20 bob.
Sharob mazaxchi, aroq janjalkash. Ularga aldanganlar nodondir. Podshohning g'azabi sherning o'kirishiday. Jahlini chiqargan jonini yo'qotadi. Janjaldan o'zini tortish insonning hurmati. Ahmoq esa janjalga aralashadi. Dangasa kuzda yer haydamaydi. O'rim payti esa qidirib hech narsa topolmaydi. Insonning fikrlari chuqur suv kabidir. Fahmli odam tashqariga chiqara oladi. Ko'pchilik o'zini sodiq deb aytadi. Haqiqatan ham sadoqatli bo'lganini topib ko'rchi. Solih pok yuradi. Uning bolalari naqadar baxtlidir. Hukmronlik qilayotgan podshoh o'z ko'zi bilan barcha yomonliklarni ajratadi. Qalbimni tozaladim. Gunohimdan xoliman deb kim ayta oladi? Ikki turli tarozi toshi va noto'g'ri o'lchov ikkov ham egamizga jirkanchdir. Hatto yosh bolani ham xulqidan, to'g'ri yo pokligini ishlardan bilsa bo'ladi. Eshitadigan quloq, ko'radigan ko'z ikkovini ham egamiz yaratgan. Uyquni yaxshi ko'rma, bo'lmasa kambag'al bo'lasan. Ko'zlaringni och, qorning to'yadi. Xaridor yaxshi emas, yaxshi emas deydi-yu, nariroqqa borib maqtanadi. Oltin bor, yoqut toshlar ham ko'p. Biroq eng qimmatbaho narsa bilimli til. Begonaga kafillik qilganning kiyimini yechib ol. Chet ellikdan esa garov ol. Nohaqlik bilan topilgan non shirin, ammo keyin og'iz tuproq bilan to'ladi. Maslahat bilan reja tuz. Aqlli yo'l yuruq bilan urush olib bor. Chaqimchi sirlarni ochadi. Og'zi bo'sh odam bilan aloqada bo'lma. Kim ota-onasini la'natlasa, uning chirog'i zulmatda o'chib qoladi. Boshida shoshilib olingan meros oxirida barakali bo'lmaydi. Yovuzlik uchun qasos olaman demagin. Egamizga umid bog'lab kutgin. U seni qutqaradi. Ikki xil tarozi toshi egamizga jirkanchdir. Yolg'on tarozi ham yaxshi emas. Insonning qadami egamizdan. Shunday ekan, u o'z yo'lini qanday tushunsin? O'ylamasdan Xudoga va'da bergan kishi, ahd qilgandan keyin ikkilangan odam tuzoqdadir. Dono podshoh yovuzlarni ajratib, ularning ustidan tegirmon toshi yurgizadi. Odamning ruhi egamizning chirog'i. Vujudning barcha chuqurliklarini tekshirib turadi. Abadiy sevgi podshohni asraydi. O'sha inoyat tufayli uning taxti mustahkamdir. Yigitning g'ururi quvvatida. Oqargan sochlar esa keksaning shuhratidir. Qamchining jarohati yomonlikka da'vodir. Kaltak zarbi vujudning eng chuqur joylarini tozalaydi.